20 de minute de celebritate, idei și produse creative românești. Invitatul nostru de astăzi, Mihnea Ghilduș, să-i spunem așa, inițiatorul platformei Designer, o platformă care promovează designul românesc. Printre altele, preocupările sale sunt legate și de Catedra de Design din cadrul Universității Naționale de Artă din București, unde este cadrul didactic, dar a avut niște proiecte foarte interesante, unele dintre ele, ca zic așa, care au ieșit mai mult în spațiu media, Casa Prispa, și despre mai multe o să ni le enumere el. Aș începe cu o întrebare: cum a început în 2012 platforma Designer și cum a evoluat ea în acest timp?
Bună seara, cum e?
Bună seara, bună ziua, bun găsit!
Bun găsit, salutare, mulțumesc de invitație și de introducere. Proiectele. Sunt multe proiecte, cred că cel cu Designer este cel mai cunoscut. Designer se numește așa pentru că are ca obiectiv promovarea designului românesc. Și
atenție, e scris exact cum se aude.
Este designer scris românește, cu I, cu Z și cu E. La început am zis că va fi foarte ușor de citit acest nume în limba română. E bine, dimpotrivă, se pare că foarte mulți români vorbesc limba engleză și înțeleg designer scris englezește.
Da, am și ținut să precizez, pentru că tentația era mare.
Cum am început în 2012? Am început, de fapt, prin 2009, când am căutat câțiva designer români care să producă lucruri pe care noi să le expunem. Aveam la îndemână un spațiu, spațiul în care își desfășoară activitatea tatăl meu cu atelierul lui de design, și am zis, ar fi frumos să facem aici o expoziție cu mai multe piese de design decât ce are tatăl meu și ce aveam eu la momentul respectiv. Hai să punem mână de la mână, să facem ceva împreună. A durat 3 ani pentru că erau puțini designeri. Cei pe care îi cunoșteam la început nu făceau atât de multe lucruri încă, încât să poată fi expuse, și încet, încet am descoperit mult mai mulți designeri în timp. Unii sunt colegi de facultate, alții mi-au fost studenți, alții sunt colegi de la arhitectură sau din alte zone ale țării. Și încet, încet, în 2012 am reușit să îi strângem pe primii 40.
În cei 40, Mihnea, există și designeri români stabiliți în afara țării? Sau care lucrează și?
În primii 40 nu erau, acum sunt peste 120 de designeri cu care lucrăm și unii dintre ei, da, sunt stabiliți în afara țării. Cel la care m-am gândit inițial să-l contactez din afara țării este chiar Marcel Klammer. El este un creator deja foarte cunoscut în Germania, lucrează pentru o firmă mare de cafea, dar care produce și obiecte și are sute de obiecte semnate. Deci, evident, primul meu gând a fost cu ce designer de produs putem să lucrăm, cu Marcel Klammer. Am luat contactul cu el, doar că produsele respective sunt pentru firma aceea și nu putem să le aducem aici așa de ușor, însă suntem prieteni și
da,
de fiecare
dată
vine
Klammer
pe aici. Sperăm să realizăm un obiect împreună cu el, de la cap la coadă.
Presupun că marea majoritate acestor designeri au vârste, să zicem, foarte tinere. Dă-ne și un reper așa, apropo de din ce categorii de vârstă vin acești designeri și cam unde începe zona lor de, să zic, intersecție cu producția, cu zona de marketing puternic, de punere pe piață, de la pilot sau de la prototip până la producția în serie sau chiar în masă, dacă există așa ceva.
Într-adevăr, majoritatea au vârste cuprinse între, să spunem, 25 și 35 de ani. Nu e exclusiv acest segment. Avem și designeri mai tineri și designeri mai bătrâni în portofoliu. Bun, ce înseamnă punerea pe piață? E un proces puțin mai îndelungat. La noi poate merge puțin mai repede pentru că mulți designeri își produc singuri obiectele. Avem exemplul unora dintre ei care lucrează cu mâinile lor și creează, să spunem, piese de mobilier din lemn masiv, cum este exemplul celor de la Silva Artis. Ei sculptează, taie, fac totul de mână, dar este necesar pentru obiectul pe care îl creează să aibă acest demers. Obiectele sunt simțite, vibrația lemnului se vede în fiecare obiect. Dacă ar fi produse industrial, n-ar mai fi aceleași obiecte. Deci este nevoie de the human touch, să spun așa.
Și este aceasta o tendință, Mihnea Ghilduș, de reîntoarcere la ideea că tu concepi, tu faci produsul, tu îl promovezi, până la urmă îl duci la capăt ca și cum ar fi copilul tău. Îl naști, îl crești și vezi până la punctul în care, sigur, pe picioarele lui.
Da, Carmen, este o tendință pe care noi chiar vrem să o promovăm, mai ales în legătură cu învățământul românesc care nu promovează practica. Deci știu despre ce vorbesc fiind și la Catedra de Design, unde în momentul de față, dar în general în învățământul românesc, practica nu se face așa cum mi-aș dori eu să se facă. Și vorbesc asta din experiența unui învățământ în Germania, unde practica înseamnă că te duci efectiv și muncești pe șantier sau la o firmă de design sau așa. La noi, numărul 1, nu prea sunt firme de design, numărul 1. Numărul 2, nu prea sunt șantiere în care să se accepte tinerii designeri. De aceea, proiectul Prispa, despre care am amintit Cosmin mai devreme, a fost un proiect foarte important, a fost un proiect în care studenții și profesorii de la universitățile de arte, de arhitectură, de politehnică și de construcții au pus mâna și au construit o casă cu mâinile lor. Deci este primul proiect de acest gen despre care știu eu, că s-ar putea să știu greșit, în care s-a construit efectiv un produs, în cazul de față o casă solară, de la cap la coadă, prin forța de muncă a studenților și prin forța de gândire a studenților. E ceva care după aceea s-a continuat. În 2014 a fost proiectul FDN, este altă participare, a doua participare a României la concursul solar Decathlon și deja ne bucurăm foarte mult că acest mod de gândire se perpetuează în învățământ și se continuă și sperăm să fie și în 2016 și tot așa genul acesta de proiecte.
Deci e deja un format, să zicem, în interiorul căruia și studenții și absolvenții încep să-și pună în practică know-how și creativitatea. Aș întoarce puțin la designerii pe care îi promovați în cadrul platformei voastre. Cum ați împărțit speciile de design? Pentru că designul este o categorie foarte largă și, cum spuneai, vin și din zona arhitecturii și din zona de inginerie, încap foarte multe subdomenii, dar care sunt domeniile pe care le aveți voi în cadrul platformei?
Noi lucrăm în primul rând cu designerii de produs, cei care creează obiecte. Acestea le putem pune în câteva categorii. Avem mobilier, corpuri de iluminat, decorații, accesorii. Mobilier ce înseamnă? Mese, scaune, băncuțe, cuiere și așa mai departe. Corpuri de iluminat e destul de simplu, lămpi, veioze. Decorații sunt o intersecție între designul de produs și designul grafic, poate. Noi am căutat cumva să promovăm și designerii, grafic designerii, și cum am fi putut să facem asta punându-i pe ei într-un ambient? Păi punând creațiile lor într-un ambient. Și asta înseamnă că lucrăm cu ilustratori. De fapt, noi avem o colaborare cu un atelier de print care îi selectează. Atelierul se numește Colorhood. Ei găsesc ilustratori faini ai momentului. Noi alegem din portofoliul lor și expunem la noi. Este vorba de, să spunem, Mădălina Andronic,
ilustratoarea Befort.
Sunt câteva nume destul de cunoscute în ziua de azi. Sado, nu știu, sunt câteva nume din astea.
Da, Mădălina Andronic ilustrează și cărțile de povești dintr-o serie de basme românești apărute la o editură tot românească. E foarte interesantă readaptările ilustrațiilor la Făt Frumos, la tot felul de povești, ca să zic așa,
clasice.
Arhetipale clasice. Dacă prototipul acestor designeri, să zicem, stă în mâinile lor și prototiparea, cum arată întâlnirea cu clienții, cu consumatorii de design, adică cum cumpără, care sunt tipurile de categorii de preț, tipurile de zone în care ajung obiectele pe care le realizează designerii promovați de voi?
Prototipul este un lucru, este o bucată a procesului. Uneori expunem prototipul în ideea că produsul trebuie să fie comandat pentru a fi realizat. În felul acesta, cumpărătorul poate să vadă obiectul în magazin, nu o să cumpere acel obiect, ci dă o comandă. E normal să fie așa. Multe obiecte sunt create pentru consumatorul respectiv, pentru persoana care își dorește acel obiect. S-ar putea să-și dorească o personalizare de culoare, de formă, de dimensiune. Lucrurile astea se pot face într-o anumită măsură la anumite obiecte. Alte obiecte sunt deja introduse în serie și atunci designerul a trecut prin procesul de serializare, având o discuție cu un producător care a acceptat să-i producă acel obiect. Spun acceptat pentru că în momentul de față, din păcate, relația dintre designer și producător este una de subordonare. Este ca și cum designerul se roagă de producător să facă un obiect. Nu ar trebui să fie așa. În alte țări, producătorii se roagă de designer să le creeze o linie nouă de produse.
Ideal ar fi să se întâlnească la jumătatea drumului, să nu se roage nimeni, să fie o relație firească.
E, deci, în momentul de față, să spunem că există așa un fel de principiu vaselor comunicante. Dacă în alte țări există o ofertă foarte mare de design și o cerere foarte mare de design, e bine, la noi încă oferta este mare, dar cererea e încă mică. O să se egalizeze. Deja lucrurile acum se mișcă mult mai repede. Deci la un moment dat, care va fi în curând, producătorii sunt siguri că vor veni spre designeri. Au nevoia asta, noi am cunoscut mulți producători interesați. Cred că mai lipsește un impuls de curaj prin care producătorul să-și asume noutatea. Este foarte greu să faci ceva nou, să gândești ceva nou, să te gândești că o să ieși din zona de confort. Și pentru cineva care are o fabrică cu câteva zeci sau sute de angajați, normal că este greu să facă un astfel de pas, e absolut de înțeles. Dar o va face, sigur o va face.
Ne poți da, Mihnea, niște exemple de, dacă nu neapărat de producători, ca să nu se considere că le facem reclamă, de domenii în care lucrurile s-au mișcat mai bine, se mișcă mai bine?
Noi am participat cu designer la târgul Bifesim deja de două ori, în 2013 și 2014. Am participat și la Târgul Internațional de Mobilă de la Milano în 2013 și 2015. La toate aceste evenimente am fost înconjurați de diversi producători din zona de mobilier, corpuri de iluminat, subansambluri de mobilier și așa mai departe. Am avut niște dialoguri foarte frumoase cu ei și am început colaborări cu ei. Deci, cum spuneam, există deschidere și noi ne-am bucurat că au venit chiar ei spre noi. Pentru mine e foarte simplu. Poate mie personal mi-e mai greu să te conving de un lucru, dar dacă ți-l arăt și ți-l pun pe masă, o să fii convins, nu mai trebuie să te conving, o să vezi lucrul respectiv. Și asta e și designer, este platforma în care arătăm nu numai ceea ce putem face, dar chiar facem chestia asta. Deci nu e că am putea să o facem, uite, am făcut-o și funcționează foarte bine. Și lucrul ăsta e apreciat și oamenii vin spre noi și zic, uite, hai, vrem să fim și noi parte din echipă, să facem și noi o lampă pentru voi.
Promovați produsele designerilor și prin licitații dedicate designerului românesc. Este practic încă un segment pe care doar voi îl acoperiți, acest tip de vânzare cu licitații dedicate designului. Aș vrea să ne povestești despre experiența asta de introducere în piață față de clienții obișnuiți cu lucrări de artă.
Am început acest demers pe la sfârșitul anului 2013, împreună cu Casa de Licitații Goldart. Am organizat prima licitație de design din România. Am adus împreună piesele a aproximativ 10 designeri, le-am pus în licitație și s-au vândut 80% din ele. Am continuat acest demers în 2014, am mai avut câteva licitații, inclusiv în cadrul unui eveniment. Cum să-i spun, a fost un eveniment al industriilor creative, Creative Fest. S-a întâmplat anul trecut în toamnă.
Da, cred că am mai vorbit aici, chiar aici despre...
Și a fost ceva foarte frumos pentru mine în acel moment. Noaptea am organizat licitația în aer liber, a fost prima licitație în aer liber. Ne-am organizat cumva să ducem obiectele pe scenă, să le vadă lumea, am făcut o prezentare așa. Ei, și când a început licitația, a început să plouă.
Și se pare că era în grădina botanică, nu?
Era în grădina botanică. Ei bine, eu nu m-am clintit, am stat la pupitru și am ținut licitația în ploaie și ce a fost cel mai frumos este că nici ceilalți oameni din public nu au plecat și au rămas și ei în ploaie. Asta m-a încurajat foarte tare și am ținut licitația cu și mai mult avânt. Și a avut Super. Și aceasta foarte mare succes. Era cald.
Era foarte plăcut, eram în audiență, ca să zic așa, deci pot să confirm că a fost o seară magnifică. Aș reveni puțin la a ne spune totuși niște nume pentru cei care ascultă emisiunea, niște nume de designer pe care i-ați promovat sau pe care îi recomanzi în acest moment, nume pe care le urmărești, să zicem nume promițătoare și cred că poți eventual să ne spui și despre, apropo de unde pot fi găsite creațiile acestor designeri de către ascultătorii care nu sunt în România, dar care sunt pe frecvențele acestei emisiuni.
Avem, cum spuneam, cam 120 de designeri în portofoliu. Mi-e puțin greu să dau câteva nume, adică n-aș vrea să îi separ. Depinde acum foarte mult de ce ești interesat. Dacă spuneam că avem și accesorii, avem, de exemplu, niște obiecte făcute din piele pentru a fi purtate, să spunem genți sau portofele. Avem chiar și portofele din hârtie sau portofele din poliplan, din materiale reciclate, practic, de la afișele de pe stradă, nu afișe, banere.
De la banere, da.
Cei care se ocupă de asta au câte o filozofie în spate. Fiecare dintre cei care realizează obiecte au o filozofie. Acum, filozofia aceasta E foarte interesant de studiat la fiecare obiect în parte sau la fiecare designer în parte și te vei identifica cu siguranță cel puțin cu unul dintre ei. Pentru a vedea obiectele, cam toate, sunt pe site-ul nostru www.designar.ro. Acolo avem toate obiectele de design pentru România. Dacă ne căutați din alte țări, este designar.com, pentru că acolo vom avea livrările în afara țării, sunt puțin diferite obiectele. Am pornit designer.com și pentru participarea la Târgul de Mobilă de la Milano a fost momentul în care am zis că este momentul să mergem internațional și lucrăm încă la platforma de livrări în orice țară. Momentan pentru Europa este destul de ușor, pentru alte părți ale lumii e puțin mai greu în funcție de volum și greutate. Oricum, măcar pentru informația despre obiecte se pot accesa cele două site-uri.
Revenind totuși la niște nume, adică măcar, ok, știu că este foarte greu pentru că atunci când vei spune niște nume vei omite altele, dar
nedrept, da.
Niște recomandări pentru, zicem, cei mai tineri intrați în portofoliu sau cei mai tineri în sensul în care cei mai recenți intrați în portofoliul vostru. Hai să facem un criteriu ca un filtru de tipul ăsta.
Cred că printre cei mai recent intrați se numără Captura de Aer. Este un ansamblu format din două fete, tinere arhitecte. Ele au realizat până în acest moment o vază mai specială. Este o semisferă de lemn în care sunt introduse niște eprubete în care stau florile. Și această semisferă se învârte în funcție de greutatea florilor, cade într-o parte sau într-alta și practic această vază niciodată nu o să stea dreaptă, o să te poți juca cu ea, dar nu se răstoarnă, e ca o barcă, nu se răstoarnă.
Ce interesant.
Am avut obiectul și la Milano expus, cred că dacă vă uitați la noi pe Facebook o să vedeți câteva imagini.
Mai deci atenție, au și profil pe Facebook.
Normal, cum se poate în ziua de azi să nu ai profil de Facebook. Chiar activăm destul de mult acolo. Ne face plăcere să stăm pe Facebook toată ziua, ce să mai. Noi spunem că e muncă. Hai să vă mai zic ceva, ce ar mai fi. Chiar dacă sunt printre primii intrați în portofoliul nostru, 201 Design Studio, sunt și unii dintre cei mai prolifici designeri români, au avut și ei o expoziție în 2014 la Milano, s-au dus și cu stand. Au foarte multe produse interesante, le veți găsi pe toate la noi pe site. Ar mai fi Ruxandra Sakaliș, cu care am început să lucrăm anul trecut. Ea este o tânără arhitectă. A fost și ea expusă la Milano anul trecut, în același pavilion cu 201 Design. Ce ar mai fi? O să vă vorbesc puțin despre colegul meu, Alexandru Ioniță, este parte din echipa noastră, dar el este la origine designer de produs și a realizat de curând un obiect foarte interesant, un scaun cu depozitare sub șezut. Practic, dacă ai laptop și te-ai plictisit să-l ții în brațe, poți să-l pui sub șezut, sau tableta, sau pixurile, sau așa. Este ca un fel de sertar care se desface. Scaunul se cheamă Nostro, este realizat chiar în atelierul nostru, că ne-am construit de curând și un atelier în care să facem prototipurile și am lucrat cu toții acolo la diverse proiecte. Alex a lucrat la el câteva nopți bune înainte de plecarea la târg, pentru că a fost prototip pe care l-am lansat în cadrul târgului de la Milano.
M-aș întoarce totuși ca să-l facem cât mai accesibil acest domeniu al designului, să ne spui, nu știu, cât de accesibile pot fi aceste obiecte despre care iată că ajungem să vorbim din punct de vedere al conceptului și al filozofiei. Bineînțeles, diferă un produs de serie față de un prototip, dar niște raportări de preț pe care le puteți avea deja din experiența de până acum.
Avem o gamă foarte întinsă de prețuri. Cred că cel mai ieftin obiect este pe undeva pe la 10 lei și cel mai scump ajunge pe la câteva mii de euro, poate 3.000 maximum. Dar aici vorbim deja despre mese și birouri din lemn masiv, niște obiecte care oricum se construiesc într-o lună jumate, două, deci nu e ceva ușor de comandat și se fac toate pe comandă. Printre obiectele de serie, normal că prețurile sunt mai mici. De-aia vorbeam despre 10 lei. 10 lei ar fi, să spunem, niște cartoline, niște felicitări de la mulți ani sau au niște mesaje pe ele foarte interesante. Ele se cheamă zâmburi. Zâmburi de la zâmbete și sâmburi. Sunt sâmburi de zâmbete și fiecare dintre ele are o ilustrație foarte faină și o poveste foarte faină. De exemplu, eu i-am făcut cadou tatălui meu de ziua lui un scaun cu o plasă și am dat o poveste cu un elefant pe o pânză de păianjen și ne-am amuzat timp de...
Cântam în studenții.
Da, și de atunci el îmi scrie mesaje și se semnează elefantul. Nu ăsta era mesajul, dar...
Am înțeles, dar fiecare îl înțelege cum poate și cum vrea.
Dar ne amuzăm pe tema asta.
Mulțumim invitatului nostru de astăzi, Mihnea Ghilduș, creatorul platformei Designer și gazdei noastre, ca de obicei, Carmen Sândulescu.
Vă mulțumesc și eu frumos pentru invitație și ne mai vedem curând.